Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от първата от поредица срещи «Има ли българска мечта?» Говорим за България, която се състоя на 9 декември.
Добър вечер на всички. Преди всичко искам да поздравя Христо с раждането на втория му син. Като майка на три деца. Добре. Исках да ви разкажа една история. Преди няколко години приятели ме заведаха на една специална разходка из Алпите. Пътеките, по които вървяхме, вървяха успоредно напоителни канали, които бяха строени в края на 19-ти, началото на 20-ти век. Някои от тези пътеки се виеха буквално по билото на планината и ние на моменти ходехме над 500 метрови пропасти. Наистина беше страшно. В същото време се опитвах да си представя как тези работници са строили това, висейки във въздуха, с много малко осигуровка. За съжаление, много от тях оставят живота си там. Това са годините, когато Швейцария е една от най-бедните държави в Европа. Планинската държава с малко обработваема земя, но с една огромна долина, която е с плодородна, много суха почва. И тогава се е появило виждането, че тази земя трябва да бъде напоена с водите от топящите се снегове. И така, се появява това невероятно изобретение. Тези напоителни канали прекосяват швейцарските Алпи на много места. Трябва да се припомня, защото малко ми е притеснено. Бях впечатлена от това виждане за бъдещето на един цял народ, който е много беден в тези години, който масово емигрира към Съединените щати и към Южна Америка, защото живота в Швейцария е тежък и суров. Тази Швейцария, която става една от най-развитите страни в момента, която става и моя втори дом. Една вечер с приятели преди почти 10 години се срещнахме и си казахме, че всеки един от нас има желанието да направи нещо. Между нас имаше и детски ортопед. Искахме да помогнем на деца в неравностойно положение, на деца от домовете. Погледите се обърнаха към мен и аз разбрах, че трябва да тръгна из България и да видя къде и кой има нужда от помощ. Нямах представа откъде да започна и се обадих на един мой приятел, който ми казала с мен до Стара Загора, там има 8 дома. И така тръгнахме. Един цял ден обикаляхме, запознах се с десетки дечица, запознах се с невероятни хора, които работят по тези места. Слава Богу, не се срещнах с случай като Могилино. И тези хора ни казаха, да, имаме нужда от помощ. Прибрах се и направихме фондация Swiss Clinical. Започнахме, всичко започна добре, нагласихме първите прегледи, започнахме да планираме и първите операции. И тогава швейцарският доктор каза, къде ще правим ортопедичните шини. Хората се погледнаха и казаха, какво е това? И всъщност тогава разбрахме, че всъщност няма смисъл да започваме нищо. Никой не знаеше в България какво е това ортопедична шина. Почувствахме се малко ужасени, малко като че ли някой ни отрязваше крилета. Ортопеда е свързан с ортопедичния техник, така както заболекар е с зъботехника. Ортопедичният техник трябва да изработва тези специални шини, които да коригират изкривяването на дадено изкривяване след операция, ако е наложителна, но също така да могат да се избегнат много операции и тези корекции да се правят само чрез ортопедичните шини. Едно лечение, което не съществуваше в България. След известно време размисъл, след като разбрахме, че натиснахме едно копче в здравеопазването в България и под нас се отвори бездна, трябваше да измислим нещо и единственото, което можехме да направим е да доведем швейцарски техници Трябваше да намерим тези хора, които от една страна да започнат да произвеждат тези шини, а от друга страна да обучават български техници. Защото идеята още от самото начало на създаването на фондацията беше, че това, което искаме да направим, искаме да остане тук в България. И така намерихме хората. Започна един дълъг процес на изработване на шини, на лечение на децата с тези шини, на много прегледи и на обучение на български техници. Имахме и една много голяма мечта да си имаме наша собствена ортопедична работилница тук в България. Имайте предвид, че в Швейцария има около 100 такива работилници, в България нямаше нито една. Преди 3 години сбъднахме тази мечта. Мога да споделя с вас, че днес имаме ортопедична работилница в Стара Загора, в която работят български техници. Все още понякога с помощта на швейцарските, но до година вече ще е самостоятелно, само с български техници. Извършихме хиляди прегледи и най-вече показахме на родителите, научихме родителите, че могат да лекуват децата си по друг начин, много по-щадящо. Голямо признание за усилията, които че имаше смисъл от нашите усилия, беше когато преди известно време родителите започнаха да идват при нас вече не с въпроса, докторе, можете ли да оперирате детето ми, а докторе, можете ли да му направите шини. И сега ще споделя с вас едни спомени, едни мои детски спомени. Има опасност гласа ми да трепне малко. Бях на 13 години, когато с майка отидахме за първи път на Ролан Гарос. Една невероятна емоция. С майка се качвахме по стълбите на централния корт на Ролан Гарос. Бяхме си подали ръце, спогледахме си и си казахме: можеш ли да си представиш, след няколко минути ще видим Крис Евер, Навратилова, Борг, всички тези идоли, които до този момент бяхме виждали само на малки снимчици от американските списания, които дядо ми ни изпращаше, от които бях научила моя бехен с две ръце, който стана едно от големите ми оръжия на корта. Една детска мечта много съкровенна се сбъдваше. За повече не смеех да мечтая. Няколко години по-късно, когато започнах да побеждавам при Северти на Вратилова, разбрах, че когато даваш абсолютно всичко от себе си, когато си готов да се бориш на живот и смърт, когато печелиш не само за себе си, но и за всичките хора, които са близо до теб и които полагат усилия за твоите успехи, тогава имаш право да мечтаеш за невъзможното. Благодаря ви, че тази вечер сте тук всички заедно с мен, за да мечтаем за една по-добра България. Имаме нужда от създаването на едно общество, което да бъде, какво казах, общество, да. От създаването на едно общество, което да бъде много солидарно. Искам да можем да мечтаем заедно, но и да действаме за една по-добра България.
Сега ще кажа защо. Дайте ми да стигна 15 минути. Изкушавам се, разбира се, да се хвърля в анализ, защото така е лесно. Само че смисъл от анализ няма, защото всичко е достатъчно ясно. Освен това, доста хора анализират: Радане, къде си? Те виждат до тук някъде си. Трябва да минем отвъд анализа. Няма смисъл да повтаряме онова, до което вече много пъти сме стигнали като идея. Анализа, освен това, води до отчаяние, ако го задълбочим прекалено много, защото рискуваме да попаднем в глъбини на народопсихологията, които изглеждат като бездни, от които измъкване няма. Всъщност измъкване има. Просто в бездната не се гледа. Покрай бездната се минава. Анализа, освен това, оправдава бездействието. Няма смисъл от бездействие. И най-сетне, ако докараме анализа до край, не умеем да го направим и задълбочен, как както и други партии, след избори, анализът ще ни скара задължително. Няма смисъл, ние ще се изискараме и без анализ. Бъдете сигурни. И все пак някаква снимка на положението ви, като че ви всички сме наясно защо сме се събрали тук, защото положението е нетърпимо, то е нетърпимо от твърде дълго време. Продължаването на нетърпимостта обаче сама по себе си е нетърпимост. Положението е такова, че Русия има поне 5 парламентарно представени партии. Да ги изброявам ли или си ги знаем? Че да ги знаем. Освен това, напоследък си мисля, че има не само парламентарно представени партии, а има и Свети Синод на разположение. ГЕРБ, който все още не е... Добре, това е непочтително и несмирено, но не смятам, че към хора трябва да имам смирение. Мога да имам смирение към ценности и към институции, не и към хора, които ги позорят. ГЕРБ е една типична народна партия или народняшка партия, или не знам аз как да квалифицирам, която се разболя от всички възможни болести, които прихващат една народняшка партия. За съжаление, за огромно съжаление, защото ГЕРБ имаше шанс, който шанс се пропиля поради лични дефицити на тези, които я ръководят. А нашето, така наречено дясно, се е разцепило на, някой може би ще ми помогне, вероятно има политолог, на над 10 партии. И въпрос е, тази вечер, ако нещо ще се обявява, учредява, заявява, ражда, зачева или каквото искате, има ли смисъл то да бъде 11-то, 27-то или 35-то? Това е много тежък въпрос, защото появата на още един субект няма да доведе до обединение само по себе си, а би могло да доведе само до разединение. И тогава трябва да има изключително ясна причина такъв субект да се роди. Наскоро имаше президентски избори, на които всички ние и много хора, 7% от гласувалите, искаха да имат за кого да гласуват и слава Богу имаха. Трайчо, благодаря ти за саможертвеното. И мисля, че няма само на Трайчо да благодарим тази вечер. Защото ужасно важно е да има за какво, за кого и за кога и за къде. Иначе, ако няма за кого, за какво, за кога и за къде, тогава края е настъпил, отдавна е настъпил. Това, което видяхме на президентските избори, ако е до някъде репрезентативно, тия 7%, около 7%, в София, между другото, много повече от 7%, колко бяха анализите, 20 някъде, е изключително обнадеждаващо, защото тия 7% биха могли да бъдат и доста повече, ако на врата на Трайчо да не тежаха едни... те не са и воденични камни, те са някакви парчета бетон, като Берлинска стена. Бихме могли да постигнем много повече, ако забравим високомерието, ако забравим безотговорността, ако забравим безпринципността, ако забравим неяснотата в изказа и липсата на ясни координатни системи. Всъщност това, което отвръщава не само в България, струва ми се в световен мащаб, избирателите и хората, които са обекти на политиката, е именно тая неяснота, именно нежеланието на политиците да се ангажират с каквото да било конкретно нещо. Тоест ние можем преспокойно да се учим от безкрайно многото грешки на другите. Риска да ги повторим е иманентно присъщ, защото ние сме възпитавани в същото време и няма как да нямаме същите дефекти в мисленето. Само че знаем и къде са грешките на другите, може да се опитаме да ги произбягваме. Ще ми се да кажа, че времето на традиционните партии отминава и ако нещо ще се ражда, зачева, появява, заявява или каквото и да е днес, то не би трябвало или поне не би си струвало да бъде традиционна партия, по-скоро би трябвало да е някаква електорална партия. Защо? Защото косата ми настръхва, като си помисля, че традиционен политически субект ще трябва да се създава с местни структури, които да кандърдисват местни хора, да ги корумпират, да ги кандърдисват, да станат корумпирани по-своему, обещавайки им едно или друго. Ние можем да обещаем не постец в общинската администрация, не да назначим горката племенница, която момичето седма година не може да си намери работа, нищо, че има едно висше образование, гледаме да завършим и така нататък. Ние не би трябвало да настояваме на това, защото нашата таргет група е друга. И би трябвало да бъде друга. И ние не трябва да се опитваме да достигаме 40, 60 или 70% изборна подкрепа. Ние трябва да бъдем онези, за които си струва да се прави някаква политика. Те ще бъдат малко. Те по дефиниция са малко. Няма как да са преобладаващо мнозинство. А пък какво ще правим с това малцинствено представителство, каквото Садя, Господ и други неща покажат и каквото е писано. Защото трябвайки да се обясняваме как нещо няма да станем, всички ще бъдем перфектни специалисти и ще начертаем най-трагичните планове. Хиляди причини има да се откажем, много малко да продължим, но всяка една от тях се струва хиляди пъти от обяснението защо нещо няма да стане. По тая причина, ако ще се зачева, ражда, заявява или другите глаголи там, нов политически, хайде да бъде субект, хайде да не бъде проект. И като бъде субект, за да бъде субект, той трябва да е свръх индивидуализиран. Всеки субект се характеризира с това, че е индивидуализиран, поне в правото е така. Защото с проект, с заявяване, с безкрайно отлагане, с колебание, с компромиси, с неясноти, няма да привлечем никого. Трябва да сме наясно. Струва ми се, че можем да разчитаме при този нов политически или отдавна чакан, по-скоро той може би няма да е нов, но ще е отдавна чакан политически субект, можем да разчитаме на мрежови структури. Можем да разчитаме и сме длъжни да разчитаме, защото няма на какво друго, на силни и безкомпромисни личности. Такива достатъчно има, малцина обаче искат да се овъргалят в това, което се нарича българска политика. Но не е българска само лошата политика. Политиката напоследък просто е лоша. Защо е така, не се наявам да анализирам. Няма смисъл. По тая причина трябва освен силните личности, които да привлекат, които да не разколебаят, които да не събудят съмнението, че абе ясно и той отишъл там да се наяде. Трябва да имаме много ясни и непосредствени цели, които да са пределно конкретно заявени и от тях да няма отстъпление. Не трябва да имаме коалиция по принцип, а трябва да имаме принципни коалиции. Тогава дори да сме малко, дори да сме малки, дори да сме скромни като политическо представителство, тогава нашата тежест ще бъде значителна. Защото сигурен стълб в едно бурно море не е голямата маса, която се носи по вълните, а е може би малката скала, която обаче стои непоклатимо там, където е. И на нея може да свети фар. Само тогава може да свети фар. По тая причина ние трябва да формулираме нашите мечти и смело трябва да мечтаем, а не да мислим в рамките само на възможното, защото възможното в днешно време изглежда твърде скромно и твърде убого, някак си, не си струва да се влиза в политиката заради него. Напротив, ние трябва да заявим големите си мечти. И трябва да ги преследваме неотклонно. И трябва да имаме много ясни стъпки как те се постигат. А общо взето не е толкова трудно да се формулират стъпките. Това, че те могат да се проточат твърде много във времето, не трябва да ни плаши. Това е като ани стария лав с онзи, който съди дърво, не се надява да се скрие под неговата сянка и да яде от плодовете му, особено ако дървото е секвоя. Но ще се радват някога на секвоята. И ми се струва, че това е което си струва и това е което трябва да правим. Надали ще построим идеално общество. С малки стъпки просто трябва да се радваме и да виждаме как успяваме да постигаме разни неща и как в крайна сметка, като се обърнем назад, пътят изминат от нас, макар да ни се вижда, че е къс, всъщност, без да е бил криволичещ, ще е достатъчно дълъг. Е, добре, какви са тия мечти? Значи не е като брата Стругацки, който в Сталкер, момчето, което тичаше към онова непознатото извънземното, казваше и щастие, щастие за всички. Не, няма да има щастие за всички. Само че може да има щастие за всеки го. И към това щастие за всеки го, конкретно щастие за всеки го, или по-скоро възможност да се изпита щастие от всеки го, ние трябва да се стремим, можем да се стремим и можем да постигаме. Можем да дадем на отделния човек възможността да бъде щастлив. Дали той ще бъде си е негов проблем, разбира се. И по тази причина трябва да заявим още веднъж много ясни и конкретни цели. Малко на брой за сега. Бога ми, нека те да са малко. Нека да не бъдат един безкрайен списък, който никой не може да запомни, възпроизведе, разбере и поради това никой не може да повярва в него. Нека да бъдат 2, 3, 5, не повече. Нека да не е библейското число 7. Прекалено много са. Нека да не е нещо непостижимо. Нека да е нещо, което може да се извърши с определен някакъв брой стъпки. Да не да е безкрайно удалечено в бъдното. Пример, ако кажете, аз понеже съм фиксиран и акцентуиран характер вече върху правосъдна реформа, защото наистина вярвам, че това нещо, много неща може да поправи. Не всичко. Бога ми, няма да изчезне нито престъпност, нито ще плувнат хората в реки от мед и масло. Но много неща могат да се оправят с правосъдна реформа. Ние трябва да заявим, например, привързаността си към тази идея. Само че хората викат, ма тя не се яде. Освен това е прекалено сложна. Много кости има. Не е допечена. Не е доправена. Други викат, бе, няма да стане по този начин. Не, ние трябва да заявим политическата цел, след което трябва да заявим по какъв начин тя може да бъде постигната и трябва да заявим, че тази реформа е всеобхватна. Когато Христос ставаше министър, на него му разрешиха да пипа съда. А то съда няма и какво чак толкова много, не че няма какво да се пипа, има какво да се пипа, разбира се. Има какво да се пипа, но съда е, струва ми се, най-малко проблемната част от съдебната система. Защото ние имаме много основни правни професии. Освен съд, ние имаме прокуратура, която ясно за сега остава недосегаема, незасегната и неназоваема като въобще нещо подлежащо на реформиране. Ние имаме адвокатура, която е нещо страшно, поясни. Ние имаме, освен това, нотариат, който изглежда доста прилично, но ако се взрете и ако питате хора от гилдията, ще ви кажат, че въобще не е толкова безпроблемно. Вие имате частни съдебни изпълнители, които наскоро бяха станали притча в уязице. Е, имаме и юрисконсулти, добре, имаме и следователи, те са малко по-острани. Така че ние имаме поне 5 компонента на съдебната система или на правоохранителната система, които вопияват горко за реформа. Не е само съда. Не е само съда. Втора цел е антикорупционна политика. Всеобхватна антикорупционна политика, която няма да се оправи с един закон. Значи, този номер с един закон И тогава дайте да приемем закон за щастието и това решава проблема. Корупцията е изключително комплицирано явление. Корупцията не е пари в плик. Корупцията е начин на мислене. Този начин на мислене не може да се пребори отведнъж, не може с един закон, с една институция. Комплексът може само да е подходът. По тая причина, а освен това, че освен, че е комплексен, той трябва да бъде непрестанно изменчив, защото корупцията е нещо неуловимо. Тя непрекъснато заема формата на съда, в който бива наливана. Има достатъчно експерти, има достатъчно експертни знания в света. Няма ние да измислим топлата вода. Тоест, ние можем да кажем, искаме нашето общество да е по-малко корумпирано или почти некорумпирано. И можем да достигнем тази цел по такива и такива начини. И най-сетне, понеже имам студенти и понеже с ужас гледам тяхната действително налична функционална неграмотност, нашата образователна система също има въпиюща нужда от промяна. Добре, ето ви три цели, три мечти, ако щете. Едната е правосъдна система или мечта за справедливост. Другата е антикорупция, което означава мечта за почтеност. И третото е образователна система, което означава мечта за знание. Та аниматрия, три мечти са малки. Аз мисля, че са твърде големи, твърде всеобхватни. Затова нека да не бъдат много повече. Чудя се дали искате вече да си ходя сега също.
Още.
Знанието, с което всички ние разполагаме и което знаем как да добием, дори да не разполагаме с него, е огромна сила. Нашите, и не само нашите, политици говорят неразбираемо, защото не знаят за какво говорят в огромната своя част или целят като лъмоса. Но ние знаем как се решава проблем. Това е въпрос, който се преподава и има техники, по които се решават проблеми. Те са универсални. Няма отново нужда да откриваме топлата вода. Нали сме умни и красиви? Може да не сме всички красиви, но умни. Така че, след като идентифицираме проблема и след като видим къде са слабите места, които го пораждат, и видим кои са възможните решения, видим ресурсите, с които разполагаме, изберем с кой от ресурсите да атакуваме проблема, вече можем да минаваме към конкретни управленски, политически актове, ако нямаме мнозинство да поставяме съответните искания по до толкова разбираем и непреодолим начин, че дето вика Ботев, с живи не факти, а с живи законодателни предложения ще ви избудем очите. Вярно е, че ние са безочливи и избудените очи не ги плашат особено много. Мисля си в тази връзка, че ние трябва да реагираме адекватно на ситуацията и да не робуваме на никакви предразсъдъци. По едно време имаше десетилетия, в които се казваше прозрачност, транспарентност, по едно време даже и викаха. И смятах, че прозрачността е онова, което ще реши проблема. Действително, в едно общество, което изпитва чувство на срам и страх да прекрачи определени граници, прозрачността е изключително ефективно средство. В днешното общество обаче няма нито срам, нито свян, нито страх, както виждаме да се прекрачват граници. По тая причина този всевечен като че ли начин за преодоляване на проблема, прозрачността, вече е неефективен. Значи трябва да се действа по друг начин. Трябва да го измислим. Аз имам известни предложения, но няма да ги казвам тук. Добре, айде, ще нахвърлям само някакви идеи. Ще бъдем непрекъснат трън в петата. В смисъл не да правим само парламентарна врътка, а да изобличаваме тези, което Христо направи, например, чрез своята оставка, когато провалиха съдебната реформа практически в конституционната и част. Ще искаме непременно да има мотивация към всеки законопроект, и то не от типа преразказ кратък на неговото съдържание, при това не точен, а да има ясна позиция всеки текст за какво се приема и какъв е очаквания ефект от неговото приемане. Това е истинската мотивация на един законопроект. Ще опитваме чрез всички възможни органи, било и чрез омбудсман, да сезираме Конституционен съд за това, за това. Или ще искаме от президента да сезира Конституционния съд, пък ако му стиска, нека да не го направи. Ще упражняваме всички възможни правни средства, дори и екзотични да са. Ще използваме и парите, и знанията, и всички останали ресурси на неправителствения сектор, за да постигаме целите си. Няма да разчитаме само на традиционното парламентарно присъствие и седене по някакви банки, и в някакви комисии, и в някакви автомобили, и използване на някакви облаги. Ще искаме конкретно от decision-makerите да предприемат определени действия. Ще известяваме обществото за това, че сме поискали някакъв екшън да се случи и ще проследяваме дали той се е случил и ако не се е случил, защо не се е случил. Тоест, власт имащите трябва да бъдат в перманентен дискомфорт. И това е изключително ефективно според мен, защото хората, стремейки се към власт, го правят обикновено. Има, може би, процент и половина идеалисти, които използват властта, за да претворят своите виждания в света. Останалите 98% и половина, вероятно, го правят за пари и за кеф. Когато парите намалеят и когато кефът се осуети от такова поведение на сериозна, константна, макар и малка политическа сила, тогава нещата може и да помрат към по-добро. И за да завърша, мислях си днес за по повод някакво интервю, което дава в Нова телевизия, което трябваше да приключи за 4 минути, защото времето беше заето от 20 минутен разказ, как някой заварил крадец в жилището си и трябваше да се повтори около 7 пъти какво правим сега? Какво правим сега? Какво правим сега? Какво правим сега? Докато слушах човека, говорещ преди мене за това какво правим сега, се запитах как е станала Френската революция, великата френска буржуазна революция. Всички хора, които са участвали в нея, ние доста опасни тълпи, са били водени от егалите, фратерните, либерте, ами, съмнявам се. Били са водени от глас, от чисто личен интерес, от чисто личен низък, може би, интерес, да си отмъстят някого. Тоест, ние трябва да умеем и да управляваме ниските страсти на хората, водейки ги към, според нас, високи цели. На тези интереси, които са, освен това, смятам, дълбоко легитимни на повечето хора, трябва да се даде отговор. За да се даде този отговор, този интерес трябва да бъде осъзнат, формулиран, артикулиран от нас. И докато слушах, докато бях в публиката, гледах има ли българска мечта и на този въпрос си мисля, че да, българска мечта има. И знаете ли, ние тук сме осъществената българска мечта. Казвам го с не гордост, а с известно примирение. Това е осъществимата българска мечта. Защото всеки един от вас знае защо е. Всеки един от вас знае на къде върви. Всеки един от вас знае от какво не е доволен и какво би го направило по-щастлив. Всеки един от вас не вижда смисъл в своето съществуване. Всеки един от вас се е издигнал над елементарно битовото. Така че бъдете щастливи, вие сте българската мечта и тя е осъществена. Проблема е, че много малка част от нашето общество е тази осъществена българска мечта. Ние трябва да накараме хората да повярват, че те също могат да се превърнат, в осъществена българска мечта, а не да мислят за нас като за умните, красивите, създател по жълти павета, т.е. някаква непостижима химера. Не, ние не сме непостижима химера. Ние сме тук, ние сме живи, ние сме от плът и кръв и сме осъществена българска мечта. Остава тази българска мечта да стане мечта на повече хора. И ако тя стане това, тогава още една крачка напред. Но целта е непостижима крачка. Благодаря.
Голяма стена. Това, което трябва да направим е да говорим бихме могли да изчупим, да минем от нея. Ето е Полш в жълто. От 90-те години, забележете, това е една страна, която е намерила в себе си ресурсите, политическия консенсус, визията да се развива. И изчупила тази стена доста отдавна. Това е в синьо графиката на българското развитие до сега. И искам да ви обърна внимание на едно нещо. Известно време ние сме разтяли като Полша. Страната ни може да бъде нещо много по-добро, отколкото е в момента. И ние, това е голямата задача, да я върнем към този растеж. Има два сценария от тук нататък. Това е... че стената се става недостижима. Това е обаче според мен реалният сценарий, ако не направим нещо. Защото когато погледнем какво се случва около нас и когато знаем какво е състоянието на институциите в България, това положение, в което сме в момента, ако не намерим начин бързо да отскочим от него като в дъно, в един момент ще погледнем нагоре и това, което ще виждаме, е някакво дъно. Ние не можем да останем дори на нивата, които са в момента, без ясен план за това как да отласне на страната от дъното. Ако имаме такъв план и дори качим 2% от растежа си, който имаме в момента, както забелязвате, това е просто връщане към една предишна динамика от предишен период. Ние имаме реалистичен шанс да прескочим тази стена, точно когато децата на нашето поколение ще бъдат изправени пред въпросите къде искат да живеят и къде да бъде дома. Сега, искам да кажа обаче нещо друго, което се вижда тук. Този период от 2000 до 2010 година е период на голям икономически развитие в световен план. Период на място закачане за локомотива на Европейския съюз, който тогава все още изглеждаше като нещо абсолютно края на историята се беше случил на територията на Европейския съюз. Нямаше по повече, просто трябва някак се паркираме там и всичко ще се реши. Нито глобалната икономическа конъюнктура е такава, нито Европейския съюз вече е нещо толкова магическо, разомагьоса се. За да можем да очакваме толкова лесно да стане, колкото е било и беше в този период. Някак си трябва да измислим плана Мюнхаузен, да се извади на закусите и да почнем да растем по-бързо. И какъв е проблема с корупцията и защо се фокусирам върху нея? Корупцията не е просто проблема с нея, не е просто това, което бива откраднато. Някак си оказваме се богата страна, това, което бива откраднато, го плащаме и пак можем да плащаме дълбоки за чубовете на бюджета. Големия, още по-големия проблем с корупцията е, че за да бъде откраднато това, което бива откраднато, се решат институциите, краде се бъдещето, задушава се развитието на хората. За да има един успешен млад човек, хиляди институции, хиляди други или не са успешни, или трябва да се търсят успеха някъде другаде. И казаха ми, че ако ще показвам график и ще бъде много скучно, затова трябва да разкажа история. И наистина, ми позволете да разкажа една случка. Бяхме за една подобна среща в един град в Централна България, няма да споменаваме името. И след срещата отидохме на вечер. В ресторанта дойде при нас сервитьор и донесе една бутилка шампанско. Каза, че един господин е там. Ми е пращана на почерпи. Господин дойде, каза, че искаме си с ръката, защото и той разбирал, че трябва да има съдебна реформа. Аз казах, как стигнах съм този зуд? Той каза, аз се казвам Митю Моторчето и съм собственик на кариера за чакъл. Ако някой не знае, чакъл е един от начините да се краде от пътно строителство. И каза до мен, при мен дойдоха от ГЕРБ и ми казаха, че повече няма да съм собственик на тази кариера. И така, и по други белези можем да знаем, че в страната тече процес на уедряване на корупционните лиги, елиминират се по-древни играчи. И той казва, аз отидох при адвокат. И му казах, ще се борим и съм готов да си потъра съдията, като каже. Адвоката каза, адвоката, ако не си от ГЕРБ, не може да си платиш на съдията. Това... Това е, което се нарича завладяна държава. Дори не може да си платиш. Човекът искаше да се върне на към демократичната корупция от предишната. Но не пледирам за връщането към предишната период, както може да се седите. Но ние наистина дори корупционният модел, който имаме, който се развива и чието метастази се задълбочават още повече, дори почват да убиват древните корупционери от предишните периоди. Това, което се случва и това, което се разказва в тази история, че корупцията не стои на едно място, тя се развива, задълбочава, изяжда още повече институции, става все по-зле, а става все по-зле и около нас. И ако не се стегнем, ще имаме голям проблем. И твърдя, че без да се справим с този проблем и да имаме здрави институции, няма да можем да решим нито една от нещите, които Кристиан описа. Няма да можем да имаме нито образование, нито да се справим с картелите, които е толкова модерно, по всеки се говори за тях, нито да върнем хората в България, нито дори с земеделието да се промени нещо. Наскоро четах, Петър Емил Митев някъде беше писал, че за да разбереш българина, трябва да разбереш древния собственик. Еснаф, по друг начин казвам. Имаме данъчна отчетност за България от 15 век и това, което виждаме по нея, е древни собственици на ниви, на малки работилнички някакви в гробовете. Османската империя не е могла да го вземе това нещо от българите. Съветската можа. Ма парадоксът е, че и сега в Европейския съюз го губим отново. Парадоксът е, че и сега изведнъж виждаме как България се превръща в латиноамериканска страна, в която няколко семейства държат огромни земеделски земи и смукват огромна част от субсидиите. Това е просто пример за това колко далече стига корупционния рак, с който трябва да се справим. Другото, което искам и затова оставих този слайд да кажа, е, че този сценарий плюс 2 не е предмет на обсъждане на политическата система, на така наречените системни политически партии, както ги нарича уважаемия господин Цветан Цветанов. Ние сме изправени пред поредни избори. Тук още минахме през поредни избори. Имаме поредица от предсрочни избори, родени от политически кризи. Темата за това как да се справим с корупцията, как да имаме върховенство на закона, как да имаме силни институции, не е част от дневния ред на българската политическа класа, заградена от големите системни партии. Смениха се всичките в последните години на власт. БСП, ГЕРБ, ДПС не е слизала, на част от нея, никога от власт. Тази тема не присъства. Тоест, ние някак си трябва отвън да я наложим. Ние опитахме всичко. Всички извън политически граждански средства, които можеха да бъдат приложени и бяха приложени, имаше не един, множество най-различни протести. Имаше референдум, имаше граждански инициативи, имаше всичко възможно. И въпреки това, тази тема днес съди отново са на улицата да протестират срещу действия на главния прокурор, а той се включи в телевизионно шоу. Всичко възможно извън политическите средства ние сме го изпитали. И затова аз казвам днес тук пред вас, че е време да пренесеме тази битка на политически терен. Без да я водим в парламента, без хора като вас да са там или да имат свои представители там, ние няма да можем да направим сценарий 2+, част от дневния ред на страната. Не говоря дори да го реализираме. трябва да мислим как да направим голям фронт, би го нарекал, който да си поставя тази цел. Защото нито един от играчите, които са представени в тази зала, сам не може да го направи. Аз лично разбирам и знам, че трябва да направим нова политическа сила по няколко причини. Едната от тях е, че има една генерация хора, които са готови да влязат в политическа роля, да изгубят своята политическа невинност, но искат да го направят с нещо свое, искат да го направят от свое име и със свое лице, да му предадат своя история. По-трудно е да бъдат привлечени в някоя къща, която е строена от друг и носи спомени и истории за други хора. Но другото е, че има няколко неща, които трябва да се опитаме да направим, за да можем да обединим повече хора около тази идея политически. И това беше има нова партия или не е техника, тя е тактическа цел. Стратегическата цел е и това, което искам да поставя като тема, защото тук не е въпроса просто аз да или ние да говорим някакви неща. Въпросът е как да изградим една общност, която да е носител на тази кауза, онзи ускорен начин на развитие. И няколко неща, и това е всъщност важното, за което искам да говоря тази вечер, е тази общност. Тук са представени както политици, които са и трябва да бъдат част от нея, така хора от гражданския сектор, гражданска организация, дали ще са регистрирани или не, пишещи хора, мислещи хора, говорещи хора. Въпросът е как да структурираме тази общност, така че тя наистина да изнесе и да наложи темата за справянето с корупцията и освобождаването на страната от корупционния плен, като централна тема в дневния ред на политическата система. Едното нещо, което тази общност трябва да има, и Кристиян вече говори за това нещо, е ясна кауза. Ние сме същите, познаваме се, знаем си и различията. И това е прекрасно. Когато имаме ясна кауза и тя е дефинирана и ясна цел, това помага както да не се вторачваме толкова в нещата, които не различават, така и да отличаваме своя чужд, защото когато хора, които никога не са направили нищо срещу корупцията в своя живот и по никакъв начин не са взели позиция и искат изведнъж да се снимат с тази тема, е лесно да се види този факт. И каузата дава сила, защото ние нямаме нито пропагандната машина ще бъде някога на наша страна, нито големите пари ще бъдат на наша страна, нито имаме политически машини извън София, описани от Кристиян. Най-големият ресурс, който имаме, е проблем. Имаме голям проблем. Ако това не ни накара да съзреем политически, ако това не ни накара не да регистрираме нова партия, ако това не ни накара да се осъзнаем като една общност, която да работи заедно, вероятно нищо няма да направи това нещо. Тази общност трябва да мисли за себе си като нова политическа генерация и тук не става дума за възраст. Тук става дума за налагане на друг политически дневен ред, за промяна в курса на страната. Тук става дума за утвърждаване на нова политическа култура. И когато го казвам това, нямам абсолютно никакви морализаторски намерения. Често сме подозрени в това нещо. Политическата култура не е въпрос на личен морал, не е въпрос на високи етични третения на духа. Тя е въпрос на споделен, на усещане за приличие на прагматизъм. Трябва да дойде ново политическо поколение от хора, които има определени неща, които знаят, че са прекалено скъпи. В момента нашите политици плащат чудовищна политическа цена. Чудовищна. За това да държат хора като Цацаров и Пенски на цена. Ако можеха да не го правят, вероятно нямаше да го правят, очевидно трябва да плащат тази цена. И може би трябва да дадат хора, които са по някакъв начин свободни от тия зависимости и могат да не плащат тези политически цени. Другото нещо, което на мен ми се струва много важно, когато говорим за нова генерация, е да разберем, че или ще се състои тази нова генерация, или ще бъде поредното изгубено поколение, има най-малко такива. Това е безрадостна историческа съдба. Общността някак си трябва да нахвърля клишетата на ляво и дясно. Аз не знам вече в България тези клишета на кого говорят нещо, освен на няколко все по-радикализиращи се агитки. Ние трябва някакси да можем да говорим за темите по същество и за политиките по същество и да търсим прагматични решения отвън тези доктринални въпроси. Разбира се, това, с което трябва да се замени сегашното положение на нещата, е едни условия за правене на бизнес, в които предприемачеството да може да изнесе на гърба си тази промяна, за която ние говорим. И естествено, че предприемач, бизнес климат, бизнес, едър и дребен, трябва да бъде гръбнака на нашите усилия и трябва да бъде целта на това усилие. Но ние трябва ясно да знаем, че особено във времената, в които се оказваме и се намира страната ни, ние трябва ясно да заявим, че ние работим за силни национални институции. Без силна държава, без силна България, ние не можем да се справим с предизвикателствата. Когато от изток принципа за ненарушимост на границите се ерозира по толкова чудовищен начин, ние трябва да разберем, ако този принцип падне, ние няма да получим Солунската митница. Но имаме много голям шанс да бъдем Кърджали. И няма да бъдем бенефициенти на териториално разширение, ние ще бъдем донори на територия. Ние имаме интерес този принцип да бъде запазен. Този принцип се устоява с здрави институции. Но освен това има нещо друго. Ние трябва да можем да погледнем темата за бедността и за увеличаващото се социално неравенство в очите. Няма начин да говорим за българската мечта на хора, чиято мечта е да си правят зъбите. Тази тема за бедността трябва по някакъв начин да намерим отговор и на нея и да почнем да говорим за нея. И още едно нещо, което бих искал да кажа за нашата общност. И то е, че времето на брюкселския мит свърши. Ние, доколкото, ако ми позволите да кажа, така да говоря във второ лице на основно число, първо лице на основно число, извиняйте, ние сме едно поколение, една генерация политическа, която беше свикнала да аутсорсва грижата за общата ни съдба навън. Някак си ще влезем в Европейския съюз или НАТО и това ще реши страшно много от проблемите ни. Там ще вземем държавност, ще вземем институционални модели, ще вземем добри практики, както се казва. Ще дойдат едни чичовци, ще напишат един доклад и ще ни дадат препоръки. Този мач свърши. Ние трябва да осъзнаем, че трябва да пренесем битката не просто на политически терен, но ние се борим за България и трябва да спечелим тук със свои си. И това е много отрезвяващо. Много повече, отколкото плаши. И още едно нещо, което за мен лично е много важно. Тази общност трябва да бъде наистина общност. Ние трябва да почнем да търсим обединение много повече, отколкото различаване и разграничаване на възможности. Ленин казва, че трябва първо да се разграничим, преди да се обединим. Аз казвам, дайте да мислим обратното. Не само в това отношение, но и в това. Ние трябва да можем да изкуствените разделения, които се прокарват в нашата общество и толкова добре се използват. Трябва да развием инстинктите, колективните умения, да ги наделяваме. Можем да започнем с това да помислим как да възстановим онова човешко множество и разнообразие, което излезе на първите дни от протеста срещу Пеевски, което по-късно толкова успешно беше разделено по толкова много начин. Това усилие изисква протягане на ръка, то изисква, може би, способност да се признаят някакви грешки, изисква да се приемат някакви собствени несъвършенства. Но трябва да го направим. Така че това, за което бих призвал, това, което бих завършил, говорейки отново за общността като общност, е ние трябва да се политизираме. Тоест всеки от нас трябва да намери един повече ден поне. Не просто деня за размисъл. Един ден повече, в който участва по някакъв начин в политическия процес. Дали ще стане партиен член, жредител, дали просто ще подкрепя, дали ще даде едни 10 лева, дали просто ще прави усилието хората, които има 60% да им вярва и 40% някакви съмнения, да ги държите 60% и да им дава този кредит, защото без подкрепа е невъзможно да се остане на територията на 60% и да не се позволи на 40% причини за недоверие да се размножават. И разбира се, ние трябва да мечтаем за една друга България. И да, България, това е центъра на всичко, което трябва да правим. Благодаря.
Вие слушахте запис от първата от поредица срещи «Има ли българска мечта? Говорим за България», която се състоя на 9 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.